ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการเวลามสท.นะครับก็เป็นประจำทุกวันนะครับสลับกันมาระหว่างหน้าตาเสียงของผู้ดำเนินรายการนะครับก็ไม่ผมธีรพลศรีไปบัวนะครับก็คุณวรังคณางมณีคอนนะครับกับช่วงเวลาข่าวสารจากรายการเวลามสท.นะครับวันนี้ผมธีรพลศรีไปบัวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมกับคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ครับแหมถือว่าเป็นวันดีจริงๆเลยนะครับเป็นวันแห่งความรักครับเราพบกันในวันนี้ครับอังคารที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีดีด้วยนะครับเพราะว่าในกุมภาพันธ์เนี่ยมีถึง29วันนะครับ4ปีจะมีสัก1ครั้งนะครับที่เดือนกุมภาพันธ์จะมีสัก29วันนะครับปีนี้อาจจะวัน14กุมภาในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับน่าจะเป็นวันแห่งความรักที่พิเศษสุดของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับแม้ผมเคยเล่าเรื่องของวันแห่งความรักให้กับหลายคนนะครับที่ติดตามและฟังรายการของผมเนี่ยก็คงจะอดชื่นชอบบ้างหรือว่าไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเพราะผมเองเนี่ยของเซนต์วาเลนไทน์ที่ตามแบบฉบับฝรั่งในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าระดับสากลเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจดีนะครับในเรื่องของวันแห่งความรักตามสไตล์ของฝรั่งเขานะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบติดตามนิยายพระตะทางอินเดียทางลัทธิของศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูเนี่ยนะครับเพราะว่ามีมาช้านานจริงๆนะครับแล้วก็อิทธิพลต่างๆของลัทธิของพราหมณ์ของฮินดูเนี่ยก็มีผลนะครับกระทบกับศาสนามีผลที่ติดตามมานะครับทำให้ศาสนาพุทธของเราเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีการเรียนแบบแล้วก็สืบทอดต่อยอดตกมาถึงของศาสนาพุทธด้วยนะครับในหลายๆอาณาจักรก่อนหน้านี้ทั้งสุโขทัยทั้งอยุธยาจนมาถึงธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราก็ได้รับทางอิทธิพลขอมนะครับซึ่งขอมในช่วงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของลัทธิพราหมณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนวนิยายศิลปกรรมต่างๆเนี่ยจึงมีการแกะสลักมีการวาดหรือว่ามีการสร้างเนี่ยคู่กับโบราณสถานโบราณวัตถุเนี่ยเป็นเรื่องของปารตนิยายที่เป็นพราหมณ์หรือว่าฮินดูเขาเข้ามามีบทบาทตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเมืองไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นปราสาทนะครับทางภาคอีสานเนี่ยนะครับปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทหินพิมายอะไรต่างๆเนี่ยครับจะมีประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของขอมอยู่นะครับและขอมนี่เขาก็เหมือนกับนับถือทางฮินดูทางอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยมีภาพแกะสลักที่เป็นนิยายปรัมปราของทางศาสนาพราหมณ์นะครับสองเรื่องดังๆก็จะเป็นรามายณะนะครับที่เราได้เรียนได้ศึกษาได้ชมได้อรรถรสของการฟังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเมืองไทยของเราอาจจะรู้จักในนามของรามเกียรตินะครับนอกจากรามายณะแล้วก็ยังมีมหาภารตะนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่สืบทอดต่อกันมาแล้วก็มีการเล่าสู่กันฟังเยอะแยะมากมายนะครับตัวละครตัวนึงที่เป็นเทพแห่งความรักของพระตานิยายเนี่ยนะครับเขาชื่อว่าพัทธันมัทะหรือว่ากามเทพนั่นเองนะครับมีบทบาทสำคัญมากทีเดียวนะครับผมเคยเล่าให้ฟังตอนนึงว่าเทพองค์สูงสุดองค์หนึ่งของทางศาสนาพราหมณ์ก็คือพระศิวะหรือว่าพระอิศวรเนี่ยนะครับกว่าจะได้รักกับพระชายาของตนเองก็คืออุมาไหมวตีหรือว่าพระแม่อุมาเทวีเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นเป็นอีกภพนึงเป็นอีกชาตินึงเนี่ยนะครับพระแม่อุมาไหมวตีหรืออุมาเทวีเนี่ยชื่อพระนางสตรีนะครับเป็นลูกของฤาษีองค์หนึ่งเนี่ยนะครับที่มีวิชาแก่งกล้าสามารถมากเลยแต่ว่าไม่ได้นับถือพระศิวะนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยพระอิศวรก็ฆ่าพระสตรีเนี่ยก็โดดเข้ากองไฟตายเพราะเนื่องจากว่าถูกกีดกันจากพ่อเนี่ยนะครับไม่ให้รักกับพระศิวะเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยก่อนที่จะโดดลงกองไฟตายเนี่ยก็ขออธิษฐานว่าขอให้กี่ชาติก็ได้กลับมาพบรักกับพระศิวะอีกแต่ว่าพระอิศวรหรือพระศิวะเนี่ยก็ตอมใจไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนอีกเลยนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับช่วยโลกอะไรอีกแล้วนะครับก็เหมือนกับตัดพ้อที่จะไม่ดูแลโลกอีกแล้วเนื่องจากว่าสูญเสียคนรักนะครับแต่ว่าพอกลับมาเกิดอีกชาตินึงของพระนางสตรีก็คือพระแม่อุมาไหมวตีเนี่ยแหละครับนะครับพระนางอุมาไหมพระนางอุมาเทวีหรือว่าพระนางอุมาไหมวตีเนี่ยนะครับทำยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้พระศิวะก็ไม่หลงรักอีกนะครับจนสุดท้ายก็มีการวางแผนกันให้พระกามเทพหรือว่าพระทันมัทะซึ่งมีบุตรสปสรเนี่ยครับยิงใส่ไปที่พระอิศวรพอลืมตามาเจอกับพระนางอุมาไหมวตีก็ได้หลงรักแล้วก็เคียงคู่ครองคู่กันมาตลอดนั่นเองนะครับแต่ว่าผลของการที่พระอิศวรกับอุมาไหมวตีได้รักกันเนี่ยเป็นการ วางแผนพระศิวะรู้ก็เลยเบิกเนตรที่3เปิดเนตรที่3ขึ้นมาเผาผลาญจนการประเทศหรือว่าธรรมทานเนี่ยหายไปในพริบตาจนไม่มีรูปร่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานของทางพระตะนะครับเรื่องของเทพเจ้าแห่งความรักอันนี้ผมเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับก็เป็นหนังสืออ่านเล่นหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปชมตามศิลปวัฒนธรรมเก่าๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับพระศิวะพระอิศวรพระนารายณ์อะไรต่างๆรวมถึงพระพรหมซึ่งตกทอดต่อยอดกันมาจนถึงศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนกับจะไปควบคู่ด้วยกันได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าแล้วกันสุดท้ายวันแห่งความรักวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าพึ่งรักกันวันนี้วันเดียวนะครับให้รักกันไปตลอดช้านานเลยนะครับให้รักกันไปตลอดจนช้านานไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเห็นคนเฒ่าคนแก่หลายคนเขามีความรักต่อกันนะครับวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยแหมเรื่องของกระแสมาแรงเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวดีกันเนี่ยมันมีเยอะนะครับขอให้ดูตัวอย่างเก่าๆนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่เขารักกันอยู่ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรพวกนี้นะครับดูตัวอย่างเขาแล้วเราจะรู้ว่าความรักจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันประคับประคองไปให้ตลอดรอดฝั่งนะครับไปจนถึงจนเท่าแก่แล้วก็ยังดูแลกันได้นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรักได้ดีที่สุดนะครับไปซะหลายเรื่องเลยนะครับมาดูข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันบ้างนะครับวันนี้ครับผมแนะนำเสนอในเรื่องของการสมัครงานแล้วกันทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเปิดหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับท่านใดที่สนใจจะมาสมัครงานก็ลองดูกันนะครับเริ่มกันที่สำนักวิชาการนะครับเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนะครับวุฒิปริญญาตรีนะครับปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการกิจของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับท่านใดสนใจก็มาขอรับใบสมัครยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่งานเลขานุการกิจสำนักวิชาการชั้น2อาคารวิชาการ3มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม025047509นะครับ025047509นะครับยังมีทางสำนักวิชาการอีกเช่นเดียวกันที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะครับวุฒิปริญญาตรี10อัตราด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีวุฒิม.3และวุฒิม.6ด้วยนะครับโดยจะจ้างในการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับท่านใดสนใจก็สมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่สำนักวิชาการมสท.เช่นเดียวกันนะครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม025047509นะครับอีกหนึ่งตำแหน่งครับสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับส่งเทปวุฒิปวช.หรือเทียบเท่านะครับ1อัตรานะครับก็ปฏิบัติงานในศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับท่านใดสนใจครับเบอร์โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม02504-7306-7นะครับ 7306-7 อีกหนึ่งตำแหน่งครับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราวรายเดือนนะครับวุฒิปริญญาตรีจำนวน2อัตราด้วยกันวันนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับท่านใดสนใจสมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่อาคารสุโขสโมสรชั้น2นะครับซึ่งเป็นสำนักงานของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสอบถามเพิ่มเติม025047796-7นะครับ025047796-7นะครับเอาละครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการครับเรื่องของการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของมสท.แล้วก็ยังมีกิจกรรมการซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมาฝากด้วยนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันครับ
คุณเหมือนเขามาถ้าทำคุณ
บทเพลงเพราะๆนะครับจากศิลปินนะครับคุณปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับก็ฟังเพลินๆแล้วก็ไพเราะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยที่เคยฟังกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกันแล้วล่ะนะครับผมเองก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับเอาละครับข่าวสารที่ฝากไว้กันต่อนะครับเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับตอนนี้ครับเปิดรับสมัครที่เรียกได้ว่าทุกระดับเลยนะครับทั้งระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกนะครับท่านใดสนใจก็ดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ www.stou.ac.th นะครับ www.stou.ac.th นะครับให้รายละเอียดเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะครับสำหรับในระดับปริญญาตรีนะครับระเบียบการสมัครที่จำหน่ายนะครับจะมีร้าน 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับศูนย์บริการการศึกษามสททุกจังหวัดนะครับโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเป็นศูนย์บริการการศึกษาของมสทด้วยนะครับมีศูนย์บริการอยู่นะครับก็ซื้อระเบียบการสมัครได้นะครับศูนย์วิทยาพัฒนามสท10แห่งนะครับที่ทำการมสทเองนะครับก็ซื้อระเบียบการสมัครระดับปริญญาตรีได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนะครับการสมัครเรียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สารสนเทศครับ025047788นะครับ025047788ส่วนในระดับปริญญาโทครับผมให้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นการดาวน์โหลดใบสมัครจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ www.stou.ac.th นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.stou.ac.th นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดสะดวกที่จะไปซื้อระเบียบการสมัครระดับปริญญาโทเนี่ยนะครับก็ซื้อได้นะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปากเกร็ดนนทบุรีนะครับศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนะครับก็โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นศูนย์บริการการศึกษาของมสทอยู่ก็ซื้อระเบียบการสมัครในระดับปริญญาโทได้นะครับศูนย์วิทยาพัฒนามสทครับ10แห่งนะครับจันทบุรีนครนายกนครสวรรค์สุโขทัยลำปางอุดรธานีอุบลราชธานีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลานะครับนอกจากนั้นยังมีศูนย์บริการการศึกษามสทในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนบางกะปิโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโรงเรียนสมุทรปราการและโรงเรียนปทุมวิไลนะครับมีระเบียบการสมัครระดับปริญญาโทจำหน่ายอยู่นะครับรวมถึงในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการดาวน์โหลดใบสมัครจากทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะครับที่อื่นเนี่ยไม่มีจำหน่ายนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกนะครับเบอร์โทรศัพท์025047561-4นะครับ025047561-4นะครับอันนี้เป็นเบอร์ โทรศัพท์ที่จะสอบถามเข้ามาในเรื่องของข้อมูลต่างๆการรับสมัครต่างๆในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกนะครับส่วนระดับปริญญาตรีผมให้ไว้ครั้งหนึ่งละกันนะครับ025047788นะครับ025047788นะครับอ่ะส่วนกิจกรรมการฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับฝากไว้นะครับเพราะว่าในของเรื่องของการฝึกซ้อมย่อยเนี่ยตอนนี้ทางบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะผ่านการฝึกซ้อมย่อยไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันในเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนวันที่จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่เนี่ยก็คือวันที่6ถึงวันที่8มีนาคมนะครับแล้ววันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็คือวันที่9ถึงวันที่11มีนาคมนะครับตารางต่างๆคงจะได้รับกันทั่วหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาขาวิชาเราตัวเราเองเข้ารับวันไหนรอบไหนนะครับฝึกซ้อมใหญ่วันไหนรอบไหนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันไหนรอบไหนนะครับตรงนี้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องรู้แล้วนะครับถ้ายังไม่รู้เนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามก็โทรมาได้ที่หมายเลข025047788นะครับ025047788อีกหนึ่งเรื่องครับงานฉลองบัณฑิตนะครับมหาวิทยาลัยร่วมกับทางสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของการช่วงของเรียกได้ว่าช่วงของการประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับปีนี้ครับจะจัดกันวันที่7มีนาคมนะครับจะตรงกับวันฝึกซ้อมย่อยประธานโทษครับวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่2นะครับจะจัดกันในวันที่7มีนาคมนะครับบัณฑิตก็บัณฑิตมหาบัณฑิตนะครับก็ขอเชิญญาติสนิทมิตรสหายนี่ครับร่วมดื่มด่ำร่วมฉลองไปกับพร้อมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับในงานฉลองบัณฑิตเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงตรงที่เราจะได้ร่วมฉลองไปกับเพื่อนบัณฑิตด้วยกันนะครับร่วมฉลองความสำเร็จไปกับคณาจารย์นะครับญาติสนิทมิตรสหายต่างๆได้นะครับสถานที่ใช้จัดก็คือลานปริชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านใดที่จะจองบัตรจองตั๋วร่วมงานนี้นะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047796-7นะครับ025047796-7นะครับเป็นเบอร์ของทางสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นที่ที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตจะต้องติดต่อประสานงานเรื่องของชุดครุยนะครับชุดขาวพระราชทานต่างๆนะครับแหวนรุ่นทำเรียบรุ่นเนี่ยนะครับทางสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดูแลอยู่รวมถึงงานฉลองบัณฑิตที่จะเกิดขึ้นในวันที่7มีนาคมนี้ด้วยนะครับก็รื่นเริงกับการแสดงต่างๆมีของรางวัลเนี่ยแจกมากมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าเลยนะครับโทรศัพท์เข้ามาจองที่นั่งกัน025047796ถึงประธานโทษครับเดี๋ยวเบอร์อะไรนะผมจำไม่ได้02504เอาเป็นว่า025047788ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปได้ที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชอ่ะเจอละ025047796-7นะครับ025047796-7นะครับสำรองโต๊ะที่นั่งได้นะครับร่วมรื่นเริงไปกับเพื่อนร่วมรุ่นอาจารย์นะครับญาติสนิทมิตรสหายในงานนี้นะครับงานฉลองบัณฑิตซึ่งจัดโดยสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันนะครับงานนี้ก็มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็พาไม่ได้กับอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะครับศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอาดนะครับเอาละครับวันนี้เสียงเพลงดังมาแล้วนะครับผมจะต้องถือโอกาสลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ